Viață din cuvânt cu Adalbert Orban.
Îi mulțumesc bunului Dumnezeu împreună cu dumneavoastră fiecare pentru aceste clipe sabatice. Să citim din Apocalipsa capitolul 12, versetul 17. Aici, așa cum se întâmplă și în alte secțiuni ale cărții Apocalipsei, apare o concluzie pentru secvența care se încheie și în același timp o deschidere spre ceea ce urmează. Deci Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Balaurul care n-a reușit să-l înghită pe copilul care a fost născut, adică pe Iisus Hristos, după cum citim în capitolul 12, prima parte. Balaurul care nu a reușit să distrugă Biserica lui Iisus Hristos de-a lungul veacurilor și mai ales în veacurile Evului Mediu. Biserica a supraviețuit, ocrotită de Dumnezeu, în condiții de pustie, o perioadă de 1260 de zile profetice, tot atâția ani, 1260 de ani, a supraviețuit. Copilul a biruit, biserica merge din biruință în biruință prin rămășița ei și iată acum o rămășiță a timpului final, atacată de cel rău, care este mâniat pe femeie, pe biserica lui Iisus Hristos și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Interesant că așa cum s-a întâmplat în ceruri, Balaurul nu a luptat singur împotriva lui Dumnezeu, ci și-a căutat aliați. Printre cine? Printre îngeri. Și câți dintre îngeri au trecut de partea lui Lucifer? O treime dintre stelele cerului le-a tras după sine, spune versetul 4. În ceruri, aceeași metodă. Gândurile lui, invidia lui față de Fiul lui Dumnezeu, dorința de a fi închinat, de a primi slavă, slava care se cuvine numai Creatorului, numai lui Dumnezeu. Și a căutat aliații. Ne dăm noi seama ce înseamnă să fi câștigat de partea lui o treime dintre îngeri? Ne dăm seama ce forță de seducție poate să aibă Lucifer, Satana? Cam câți îngeri o fi creat Dumnezeu? Câți îngeri care să reprezinte tronul lui Dumnezeu pretutindeni în univers, când știm că atât cât astronomia modernă, contemporană, ne spune sute de miliarde de galaxii, cu sute de miliarde de stele, până la 1000 de miliarde de stele într-o singură galaxie. Oare câte stele au planete și câte planete sunt locuite de ființe inteligente create după asemănarea lui Dumnezeu? Câte misiuni, în câte direcții? Ați văzut uneori hărțile acestea ale zborurilor, avioanelor între diferitele orașe ale lumii. Linii, că la un moment dat se încale, că doar spre capătul lor se mai despart un pic, că la pornire și pe la mijloc este una peste cealaltă. Câte linii ca să ții legături aeriene cu atâtea orașe pe diferite continente. Dar câte linii pornesc oare de la tronul lui Dumnezeu spre planetele locuite cu ființe imaculate? Câți îngeri trebuie să fie în slujba lui Dumnezeu? Duhuri slujitoare, după cum scrie Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 1. Câți îngeri? Și dintre aceștia, or fi miliarde de miliarde sau chiar mai mult, o treime. O treime au trecut de partea lui Lucifer. Ne dăm seama ce succes a avut Satana în a seduce atâtea duhuri, atâția îngeri. El este cel care lucrează în lumea noastră. El este cel care a vrut să-L înghită pe copilul născut de femeie, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul al omului. El, Lucifer, și de data aceasta se duce să-și caute aliații în lupta sa împotriva rămășiței seminței femei, împotriva urmașilor lui Iisus Hristos din timpul sfârșitului. Și iată, a găsit, istoria ne adeverește, că a găsit un aliat. Capitolul 13, primele 10 versete. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-L hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Balaurul, care în cer a căutat aliați și a găsit o treime dintre îngeri, pe pământ a căutat aliați și a găsit o putere religioasă și politică în același timp, de care s-a slujit timp de 1260 de zile în celelalte capitole, aici se spune 42 de luni, aceeași perioadă. Cine este această fiară în istorie? Iată, balaurul stă pe nisipul mării și așteaptă să apară din mare această fiară. Vă spune aceasta ceva? În capitolul 7 din Daniel, cele patru fiare, una ca un leu, alta ca un urs, cealaltă ca un leopard, cealaltă ca o fiară teribilă, fioroasă, care zdrobea și sfâșia în calea ei toate. De unde au apărut acele fiare? Din mare. Deci, avem trimitere la cartea prorocului Daniel. Fiara aceasta din mare. Și iată cum este prezentată. Este o tehnică literară pe care o folosește Apostolul Ioan în Apocalipsa și anume mai întâi să prezinte un personaj biblic, un personaj simbolic biblic și să-l descrie și apoi faptele sale, lucrările sale din trecut și lucrările pe care le va mai face. Și cum apare? Ca o fiară care iese din ape. Mai întâi ce se vede? 10 coarne, apoi 7 capete apar și în continuare ce se mai vede? Semăna cu un leopard, labe de urs, gură ca de leu. Ce vă spune aceasta? Este ca o recapitulare a puterilor, a imperiilor care sunt descrise în Daniel capitolul 7. Fiara aceasta apare pe linia acelor fiare. Acele fiare din Daniel au reprezentat imperii, împărății, puteri pe scena lumii, veacuri de-a rândul. Fiara aceasta apare într-o asemănare cu balaurul. 7 capete, 10 coarne. Dacă în capitolul 12 balaurul apare cum? 7 capete, 10 coarne și cununile unde? Unde sunt? Unde? Pe capete, pentru că s-a slujit de diverse împărății, de imperii. Acum, unde sunt cununile? 10 coarne și pe coarne avea 10 cununi împărătești. De ce se deplasează cununile? De pe capete, pe coarne. N-ar trebui să fie pe unul dintre capete? Ce răspundeți, cei care faceți teologie și ați făcut? Și alții de asemenea. N-ar trebui să fie pe unul dintre capete? Pentru că această fiară, care seamănă cu balaurul, este descrisă aproape la fel, înseamnă că apare pe linia împărățiilor, a imperiilor și a domnit atâtea veacuri și din punct de vedere religios și politic. N-ar trebui să aibă cununa pe una din capete? Ce ziceți? Cam câte le-a? Cei care vă aduceți aminte de capitolul 17 și vom studia în careva seară, în Apocalipsa, câți împărați au fost înainte de Ioan și câți mai trebuiau să vină? Câte împărății au fost și câte mai trebuiau să vină? Se spune acolo în capitolul 17, 5 au fost, unul este, celălalt încă nu s-a arătat. Opa! În timpul Ioan, ce împărăție era? Ce regat era, ce imperiu în timpul lui Ioan? Imperiul Roman, imperial, Roma păgână, da? Bun. 5 împărați au fost. Haideți să mergem înapoi. Înainte de Roma. Grecia, Medo-Persia, Babilon, Asiria, Egipt. 5 au fost. Unul este, celălalt n-a venit. Dacă al șaselea e Roma imperială, care exista în zilele lui Ioan, care era următorul imperiu care avea să se impună pe plan religios și politic în întreaga lume? Roma religioasă. Roma religioasă. Roma papală. N-ați vrea să puneți coroana pe al șaptelea cap? Ați putea să o faceți. Ele apar pe 10 coarne. De ce? Pentru că Roma păgână s-a prăbușit în anul 476, era noastră, în urma loviturilor, popoarelor barbare. Și s-a desfăcut, s-a desprins în 10 regate. Așa că în timpul celui de-al șaptelea cap, Roma religioasă, erau regate și cununile au lunecat pe aceste 10 regate, dintre care 3 au fost smulse, distruse de Roma religioasă. Înțelegem? Cum e cu aceste capete? Un mare imperiu, al șaptelea, în timp ce Roma păgână se divizase deja în 10 regate, avea nume de hulă. Și puterea aceasta merge înainte cu cuvinte de hulă, cum au făcut egiptenii și asirienii și babilonienii și așa mai departe până la Roma păgână. Iată, al șaptelea imperiu merge cu hule înainte. Dar asta e dureros, pentru că este o putere creștină. O putere religioasă și politică creștină. Și e greu de acceptat așa ceva. Nici nu se poate accepta așa ceva. În numele lui Iisus Hristos să rostești vorbe de hulă la adresa celui prea înalt și să-i persecuți pe sfinții celui prea înalt. 42 de luni, 1260 de zile profetice, tot atâția ani. Nu se poate accepta așa ceva. Și totuși s-a întâmplat. Balaurul a avut un aliat. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Descriere care o apropie de împărățiile care s-au perindat pe scena lumii. Unul din capetele ei părea rănit de moarte. Perioada celor 1260 de ani începuse în 538, când episcopul de Roma a devenit și monar, recunoscut și ca împărat. Și perioada aceasta, dacă s-o cotim 1260 de ani, ne duce până la 1798. Apoi a primit rana de moarte. Exact asta s-a întâmplat în anul 1798. Rană de moarte! Istoricii francezi voiau, mai ales ei, a căzut papalitatea. S-a dus Roma religioasă. S-a dus. Triumfau. Pentru că Papa Pius al VI-lea fusese dus în captivitate în Franța, la Avignon. Dar spune cuvântul, rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. S-a întâmplat? Se întâmplă? Există vreo putere religioasă, creștină sau non-creștină în lumea aceasta, care să se bucure de mai multă considerație decât puterea Romei religioase în întreaga lume? Nu numai pentru că are circa 1.300.000.000 de enoriași. Nu numai pentru aceasta. Aproape că nu există șef de state care să nu fi cerut sfat, părere de la suveranul pontif. Fostul suveran pontif, Ioan Paul al II-lea, în primii 12 ani de activitate, deja ținuse peste 1.500 de cuvântări în 32 de limbi. Vizitase atâtea țări, primise peste 120 de delegații de stat la Vatican. Devenise omul anului, în revista Times, se spunea într-un număr cu ani în urmă. Era admirat de locuitorii Pământului în dialogul pe care îl voi purta cu colegul meu, cu fratele Daniel Șerban, pastorul dumneavoastră. O să derulăm o serie de aspecte concrete, contemporane, care se întâmplă în lumea noastră acum, în legătură cu fiara din mare, în legătură cu fiara din pământ, despre care imediat vom vorbi. Ca să ne dăm seama cam pe unde ne aflăm și cum este cu noua ordine mondială și mariologia, cam pe unde se află după câteva secole de efervescență. De aceea acum deschid doar o mică paranteză. Rana s-a vindecat, fiara este admirată și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Da, în spatele tuturor este balaurului. Și aici avem, de fapt, o contrafacere a lucrării Domnului Iisus Hristos. După cum Domnul Iisus a primit putere de la Tatăl, fiara din mare a primit puterea de la balaur. Și apoi alte aspecte care ne vorbesc despre contrafacerea lucrărilor Domnului Iisus Hristos și a poziției sale înălțate la dreapta măririi, în ceruri. Au început să se închine balaurul, au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Unde ne duce gândul când citim această întrebare? Cine se poate asemăna cu fiara? Spuneți, vă rog, într-un cuvânt. Michael! Cine este ca Dumnezeu? Mihail! Michael! Cine este ca Dumnezeu? Cine este puternic ca Iisus Hristos? Dar iată că aici întrebarea se pune cu privire la această fiară. Cine se va lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. După cum citim în Daniel, capitolul 7, versetul 25. Să îți asumi competențe care sunt ale Fiului lui Dumnezeu. În tratarea păcatelor oamenilor. Sau în a spune, eu sunt Vicarius Filii Dei, locțitorul Fiului lui Dumnezeu în lumea aceasta. Sunt vorbe de hulă. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Am vorbit despre aceasta. I-a și-a deschis gura, a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să ulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer, cortul din cer, templul din cer și lucrările Domnului Iisus Hristos din templul ceresc, mijlocirea sa este contrafăcută. Oamenii trebuie să fie trimiși la Iisus Hristos pentru iertare, pentru pocăință, pentru legământ cu Dumnezeu, pentru mântuire. La El trebuie să fie trimiși oamenii. Nu există alt mijlocitor între oameni și Dumnezeu decât omul Iisus Hristos, scrie Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Sunt lucruri prea importante care țin de dumnezeire și de arhivrășmașul lui Dumnezeu, de Palaur, și aliații săi. Apoi i-a hulit pe cei ce locuiesc în cer. Cine sunt ei? Îngerii care și-au păstrat vrednicia? Cine sunt vizați aici? Cine sunt cei care depind de templul ceresc la ora aceasta? Cine sunt? Oamenii. Și mai precis, cei care s-au pus la adăpostul lui Iisus Hristos, cel din templul ceresc. Ei sunt. Iată încă un verset și v-am promis că ne vom opri la mai multe versete din cartea Apocalipsei care ne spun că urmașii Domnului Iisus Hristos deja sunt în cer prin credință. Ca împreună moștenitori cu Fiul lui Dumnezeu. Deja în ceruri. Și sunt huliți. Cei ce locuiesc în cer deja au locuințe acolo. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Da, un timp profetic îndelungat, timp istoric. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Unde vă duce cu gândul această precizare? Orice seminție, orice norod, limbă și neam. Unde? În capitolul următor, capitolul 14, versetul 6, ce ne spune? Un înger cu Evanghelia veșnică trece prin mijlocul cerului ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Sau în capitolul 5, versetele 9, 10, sunt cuvinte de laudă la adresa mielului lui Dumnezeu, la adresa lui Iisus Hristos, pentru că a salvat suflete din orice seminție, orice neam, orice popor, orice norod. Ce ne spune aceasta? Că în prezent, teritoriul acestei lumi este expus celor două mari influențe. Influența dumnezeirii, Trinitatea Sfântă, Divină, și o Trinitate falsă, din care fac parte Balaurul, Satana, Fiara din Mare, și imediat vom citi despre încă o fiară din pământ. Același teritoriu, aceleași neamuri, popoare, seminții, limbi, expuse celor două influențe. Practic, noi suntem în tirul încrucișat, în mijlocul luptei dintre Iisus Hristos și cel rău. Ce ne spune aceasta? Că trebuie să ne decidem, încă o dată, descoperiri și decizii finale în Apocalipsa. Este ultimul timp când luăm decizii de partea Domnului Iisus Hristos sau de partea celui rău. Să nu uităm, în ceruri, o treime dintre îngeri au trecut de partea celui rău. Cum e pe pământ? Atâția oameni trec de partea celui rău. Chiar în tabăra creștină, dacă ne gândim că această fiară ieșită din mare lucrează în plin creștinism. A lucrat și lucrează. Și locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Îmi place așa de mult că în cartea Apocalipsei Iisus Hristos este în prim plan. Și chiar într-un capitol atât de zguduitor despre aliații Balaurului putem citi despre mielul lui Dumnezeu, junghiat înainte de întemeierea lumii. Textul în original, de fapt, așa ne spune. Ta onomata ente biblo te zoes tu arniu esfagmenu apocatabolescos mu, adică ale căror nume n-au fost scrise în sulul vieții mielului junghiat de la întemeierea lumii. N-au fost scrise numele lor în sulul cărții mielului junghiat înainte de întemeierea lumii. Acesta este sensul. Mielul lui Dumnezeu junghiat înainte de întemeierea lumii noastre. Ce înseamnă aceasta? Că planul mântuirii noastre a fost întocmit chiar înainte ca noi să fi fost creați. Înainte de întemeierea lumii noastre. Această măsură, acest gând salvator exista în divinitate, în dumnezeire. Și a fost pregătit un plan la nevoie să fie aplicat. Și a fost aplicat. Ferice de noi dacă numele noastre rămân în cartea vieții mielului. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Da, cel care a ucis cu sabie a fost el însuși dus în robie, dar nu s-a încheiat încă totul. Puterile acestea urmează să fie judecate și să-și primească o sânda finală. Vom studia mai ales în capitolele 17-18. Acum, aici este răbdarea și credința sfinților. Ce înseamnă această răbdare? Ce înseamnă? Rezistență spirituală, veghere, perseverență, conștiență a misiunii noastre, așteptarea plină de încredere a împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu, inclusiv revenirea în slava lui Iisus Hristos. Și înseamnă alipire deplină și definitivă de Iisus Hristos ca mântuitor personal. Altfel, puterile acestea în frunte cu balaurul ne seceră. Vă aduceți aminte cum a fost în septembrie 2001? Ați văzut la televizoare, ați citit. Pe 11 septembrie 2001, cu 8 ani înainte, în 1993, când o bombă a fost pusă în parcarea de la subsolul unuia dintre cele două turnuri la World Trade Center, s-a întâmplat să moară 6 oameni și să fie distruse un număr de mașini parcate acolo și din structura clădirii o parte a trebuit să fie refăcută. Unul dintre businessmeni care avea birouri închiriate la nivele mai înalte, Cantor Fitzgerald, a spus, rezolvăm totul, reparăm, punem sisteme de alarmă, aici nu se va mai întâmpla așa ceva niciodată. Pentru că fulgerul nu trăznește de două ori în același loc. În natură este posibil ca fulgerul să nu lovească în același loc. Satana obișnuiește să trăznească în același loc. Sunteți de acord? La World Trade Center s-a întâmplat aceasta. Dar în viețile noastre, unde fulgeră Satana de 2 ori, de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori? Unde? Dacă ai gust pentru un păcat anume, acolo te fulgeră de multe ori. Dacă te mai răpune vreun drog sau alcool sau tutun sau vizionări a unor scene imorale, acolo te fulgeră Satana în repetate rânduri. Orice slăbiciune, dacă cineva e mânios și uneori auzim, așa m-am născut. Păi bine, te-ai născut mânios și acum vrei să rămâi până la capăt, să pieri mânios? Adică Dumnezeu nu are antidot. Nu are antidot pentru aceasta? Sau furtul, sau necinstea, sau vorbirea de rău, sau invidia, sau orice păcat ar fi, sau desfrâul, Satana obișnuiește să trăznească de multe ori în același loc, să fulgere în același loc. Asta e metoda lui. Așa că în timp ce Satana are aliați atât de puternici, și El însuși surclasându-i pe oameni, să fim foarte atenți. În timp ce studiem despre aceste personaje apocaliptice și lucrarea lor din trecut sau din viitor, să fim foarte atenți ce se întâmplă cu noi. Să veghem, să ne rugăm. Sunt conștient că timpul nostru aleargă, că este un timp limitat pentru ocazia noastră. Voi citi următoarele versete. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Din pământ, deci, nu din mare. Care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Suntem conștienți cu toții că ar merita să stăm multe ore la acest fragment. Vom încerca în câteva minute să subliniem ceea ce este important din acest fragment pentru ocazia de față. O fiară din pământ, cu două coarne ca ale unui miel, apoi a început să vorbească ca un balaur. Fiara din tâi i-a dat putere și îi îndemna pe locuitorii pământului să se închine primei fiare. Unde în lume și când s-a născut o putere și ea trebuia să fie religioasă și politică în același timp, care să debuteze asemenea unui miel, înainte de a vorbi ca un balaur, să fie în bună legătură cu prima fiară, cu fiara papală, să susțină învățături ale primei fiare, să îndemne pe locuitorii pământului să se închine primei fiare, să îndemne pe locuitorii pământului să poarte semnul primei fiare? Optați pentru civilizația chineză? Pentru Japonia? Pentru Australia? Pentru vreo țară africană? Nu merge. Nu merge niciun. Dar în America s-a născut un imperiu care împlinește trăsăturile acestea. Două coarne ca de miel. Comentatori, chiar din multe orientări teologice, vin și spun, da, Statele Unite, care a asigurat libertăți civile și libertăți religioase, dar mai apoi a început să vorbească asemenea unui balaur. Ce vă sugerează vorbirea ca de balaur? Neapărat prigoană, cel puțin în timpul acesta? Că nu mai e libertate religioasă, nu mai sunt libertăți civile în Statele Unite? Nu. Dar vorbește deja ca un balaur. Aici aș dori să știu dacă această putere religio-politică, America protestantă, vorbește deja ca un balaur sau nu. Da. Mulțumesc. Pentru că balaurul a vorbit deja în Eden. Minciună. Amăgire. Și puterea aceasta ieșită din pământ este numită în capitolul 16 prorocul mincinos. A vorbi în mod amăgitor, a falsifica adevărurile, a practica o teologie liberală cu sute de ramificații, că nu mai știi pe ce linie să o iei, când s-au iscat discuții între Vatican și bisericile protestante. Cum? Papa nu ne consideră biserici? Biserica luterană și alte biserici protestante nu sunt biserici? Cum adică? S-au șifonat extraordinar. Când fostul responsabil al Sfântului Oficiu Dogmatic, actualul papă, Benedict al XVI-lea, s-a încumetat să spună: noi suntem biserica, celelalte nu sunt biserici. Cum? Știți ce le-a răspuns? Mai întâi hotărâți între voi care este biserica, să știm cu cine dialogăm. Sute de ramuri protestante, circa 10.000 de Jesus Movements, mișcări care fac caz de numele lui Iisus, decideți între voi care este biserica, să știm cu cine vorbim. A fost un cuvânt care i-a jignit, bineînțeles. Dar e o problemă. Vorbește ca un balaur. Protestantismul de mult vorbește amăgitor, cu teologii false și practici religioase false. Este vorbire de balaur. Că în următoarea parte a istoriei, istoria finală a Pământului, va vorbi ca balaur și prin constrângere, da, va fi adevărat și este adevărat. Dar deocamdată vorbirea ca un balaur, la aceasta se referă. Neadevăruri. Îi face pe oamenii, locuitorii Pământului, să se închine primei fiare. Săvârșea semne mari până acolo când făcea să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Unde ne trimite această scenă, acest tablou? Pogora foc din cer. Spuneți în Vechiul Testament și spuneți și în Noul Testament o pogorâre de foc din cer. Dar într-o controversă religioasă, o controversă religioasă în zilele lui Ilie, pe muntele Carmel, s-a pogorât foc din cer și s-a văzut cine este Dumnezeul cel adevărat. Această putere ieșită din pământ pogoară foc din cer. Spuneți în Noul Testament o pogorâre de foc din cer și răspândirea lui asupra multor capete. Cu ocazia cincizecimii, revărsarea Duhului Sfânt. Există vreo mișcare de contrafacere a lucrărilor și a darurilor Duhului Sfânt în lumea aceasta în plin creștinism? De 52 de ani, de când Oral Roberts, într-o duminică, a început să tremure la amvon și să bolborosească, nimeni n-a înțeles ce spune. El zicea că e o vorbire angelică, este o vorbire în limbi, este un dar al Duhului Sfânt. Dar nu îl înțelegea nimeni. Ori la cinzecime erau vorbiri inteligibile, limbi folosite de anumite grupări etnice, de reprezentanți ai unor regiuni care aveau nevoie să audă Evanghelia în limba lor. Și de atunci s-a ajuns ca în prezent. Nu de mult, când a murit Oral Roberts la o vârstă de 90 și ceva de ani în Statele Unite, în sală, cu ocazia programului de comemorare a activității lui, a vieții și activității lui, erau peste 2500 de persoane care au spus: noi suntem discipolii lui Oral Roberts. Noi ducem mai departe flacăra acestei misiuni. Foc din cer, semne, minuni, tămăduiri, căderi la pământ, brațe ridicate în aer. Atenție! Pentru că sunt învățături contrafăcute care vin de la prima fiară. Poți să faci semnele semnelor și minunile minunilor dacă tu încă profesezi învățături doctrinale luate de la prima fiară, nemurirea sufletului și altele, sau chinuri veșnice. Puneți întrebarea: ce Duh lucrează în viața mea? Sau pe scena aceasta? Trebuie să ne întrebăm. Și repet ceea ce am mai spus în aceste ocazii. Nu sunt exclusivist. Nici prin gând nu-mi trece să jignesc pe cineva. Dar cred că scena Apocalipsei este deschisă pentru noi toți. Pentru toate popoarele, toate semințiile, toate limbile, toate neamurile, pentru orice om. Și eu trebuie să mă verific de la un pas la altul dacă mă mișc pe un tărâm al Bibliei sau nu. Dacă respect descoperirile lui Dumnezeu, inclusiv în cartea Apocalipsei sau nu. Toți trebuie să ne verificăm. Aici e vorba de onestitate și de atitudine luată în fața lui Dumnezeu, în fața Sfintei Trăimii. Amăgea pe locuitorii pământului. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei. Icoana fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Ce putere o fi aceasta? Vom studia despre ea din capitolul 17. O putere care nu este prima fiară, nu este a doua, nu este fiara din mare, nu este cea din pământ. Se aseamănă cu prima fiară, dar acționează în mod agresiv și îndeamnă pe locuitorii pământului să ia semnul fiarei pe frunte sau pe mână. Vă spun de pe acum și vom studia din capitolul 17. Este o putere seculară, politică și militară. Cuvântul spune toți împărații pământului. Toți împărații pământului care își dau puterea lor primei fiare. Și apare ca o fiară stacojie, din nou cu 7 capete și 10 coarne în capitolul 17 și susțin Babilonul cel mare. Îl susțin. Wow! Aceasta este puterea. Icoana fiarei. I s-a dat să-i dea suflare, să lucreze. Aici este înțelepciunea. Să socotim numărul fiarei. Este un număr de om. 666. Ce înseamnă aceasta? Pare rău că timpul este scurt. Dar șasele este numărul Babilonului. Sistemul sexagesimal. 6. Este ziua 6-a creațiunii. Încă nu s-a încheiat creațiunea. Dar mai ales este cifra limitelor umane. Și apoi mai este ceva. 666. Trei puteri în Trinitatea falsă. Balaurul, 6. Fiara din apă, 6. Fiara din pământ, 6. Pentru că Sfânta Trăime înseamnă 7, 7, 7. Dumnezeu Tatăl este desăvârșit. Fiul este desăvârșit. Duhul Sfânt este desăvârșit. Cifra lor este 7, 7, 7. Vreți să puneți Vicarius Filii și valoarea cifrică, totalul să fie 666? Se întâmplă ca acest nume, locțitorul Fiului lui Dumnezeu, să fie 666. Dar vă rog, țineți cont de versetul care spune să ia pe frunte sau pe mână semnul sau numele sau numărul numelui. Opa! Semn egal nume. Numele ei, fiare. Egal numărul numelui ei. Deci lucrurile sunt ceva mai complicat. Unii vor spune, sabatul este semnul lui Dumnezeu. Ziua întâi este semnul fiarei. Pentru că ea a lansat un sabat falsificat în istoria bisericească. Putem spune că numele lui Dumnezeu este sabatul sau numele fiarei este duminica? Numele egal semnul, egal numărul numelui. Numele este caracter. E o altă chestiune, că ziua Domnului a fost schimbată de prima fiară, cea ieșită din ape, din mare. Unii vor lua caracterul lui Iisus Hristos în viața lor, și pe frunte și pe mână. Alții vor lua caracterul celui rău și a fiarei din mare. Și cei care iau caracterul ei nu vor respecta sigiliul poruncilor lui Dumnezeu, sabatul binecuvântat de la creațiune și sfințit. Se include în aceasta, dar semnul înseamnă nume și înseamnă număr al numelui, caracterul, în primul rând. Care trinitate? Cea adevărată sau falsă? Încheiem. Cum? Un subiect atât de sensibil, atât de controversat, atât de incitant pentru mulți, cum să-l încheiem? Prin fidelitate față de Sfânta Trăime Divină. Prin decizie cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea să stăm de partea lui Dumnezeu. Vrednic este El să optăm pentru El. Vrednic este Iisus Hristos să optăm pentru El, pentru marea jertfă, pentru mântuirea Lui. Vrednic este Duhul Sfânt să ne închinăm Lui, Duh al adevărului, Duh al dragostei, cum scrie Pavel în Romani, capitolul 15, Duh al lui Dumnezeu. Vrednică este Sfânta Dumnezeire să optăm pentru ea și să trăim acum și în veșnicie. Nici unul dintre noi aș dori să nu opteze pentru Trinitatea falsă. Nici unul dintre noi să nu pornească de la considerente firești, de la o miză omenească păcătoasă, ci să pornim de la dorința de mântuire, loialitate față de Dumnezeu și într-un timp că se împlinesc aceste lucruri, noi să fim de pe acum, unde? Cei din cer, care deja au moștenire acolo, deja au locașuri acolo, deja sunt împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Aceasta este tabăra unde ne găsim locul nostru, acesta este poporul despre care vom studia. Poporul, ați ținut? Evangheliei veșnice. Domnul să ne anime pe toți prin Evanghelia veșnică și Iisus Hristos să fie Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt să ne inspire, să ne călăuzească pentru slava lui Dumnezeu. Amin.